Campus FM jipprezenta Storja Oġġett il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Vaughan Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semija ta' Campus FM għal Storja Oġġett, miħaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Fl-episodju tal-lum nilqaw bi pjaċir lil-Gabriel Farrugia, assistent għal-riċerkatur fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina, u għagradwa BA fl-arkeologija u MA fil-kultura u turizmu mill-Università ta' Malta. U għattif id-dinja ta' reenactment u historical interpretation mal-grupp Kompanija San Michele. U anke jipprezenta dokumentari fuq l-istorja fuq televiżjoni lokali. Illumma Gabriel ser nitkellmu fuq oġġett kurjuż ħafna, abito della penitenza u miegħu norbtu wkoll it-temi ta' l-erezija u l-penitenza fis-seklu 17. Infakkar is-semmija li jistgħu moru fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u Campus FM biex anke jaraw ritratt relatat. Gabriel, grazzi talli jogħġbok tkun magħna.
Grazzi lilkom.
U dibdew billi tgħidilna daqsxejn x'inhu huwa dan l-abito della penitenza u għalxiex appunto għażilt titkellem dwaru.
Ekku, dan huwa abitu interessanti ħafna. Dan qed jiġi deskritt b'mod dettaljat u anke impitter fuq volum tas-seklu 18 li qed jirrelata dawn l-abiti li qegħdin jintużaw mill-Knisja, mill-Inkwiżizzjoni u anke mit-tribunal anka tal-isqof, bħala dan l-abitu tista' tgħid li kien jintlibes minn dawk li għal xi raġuni u oħra kellhom jagħmlu xi tip ta' penitenza relatat ma' tnub ta' erezija. U hawnhekk qegħdin naraw din id-dinja ta' penitenza pubblika u għalhekk wieħed irid jilbes dan l-abitu.
Għalhekk ngħidu libsa li ħaxxit fuqek biex
ekku
id-dinja tkun taf li għamil xi ħaġa ħażina.
Prattikament. U fil-fatt għandha kulur ta' ġallo.
Safrani ngħidu.
Safrani ekku. B'salib twil aħmar fuq.
Qudiem wara?
Qudiem wara. U fil-fatt bħalma qed jgħidilna tgħidilna din id-diskrezzjoni anke jgħidilna kemm għandhom ikunu wisajn. L-idej tas-salib fuq dan l-abitu, kemm għandu jkun wiesa u twil il-libsa ġenerali biex din tintlibes.
Jisu l-pattern tal-ħjata tal-burda.
U biex anka nispjega l-semmija jisu kif illum fl-Amerika ikollok il-boiler suit orange ta' Guantanamo Bay. Hija tagħti sinjal li dan li qed jilbisa għamel xi ħaġa ħażina. Dik hija pratikament. U dan id-dokumenti ġifiri inti qed tinna tas-seklu 18. Imma fil-bidu tal-intervista aħna qegħdin kunu qegħdin nitkellmu fuq is-seklu 17 ġifieri.
Preċiżament.
Da kien jintuża fl-seklu 17 ukoll.
Ekku, ekku. Da baqa' jintuża prattikament għal tista' tgħid 3 sekli. Għandek 16-il seklu, għandek 17-il seklu, għandek 18-il seklu. U dejjem jibqa' l-istess. Fil-fatt naraw ħafna deskrizzjonijiet ta' dan l-abitu li qed jingħata bħala penitenza speċjalment mill-Inkwiżizzjoni. Ovvjament l-erezija u għalhekk speċifikajna li ħanitkellmu fuq is-seklu 17 għax propju l-erezija ssir problema lokalment f'Malta propju fil-bidu tas-seklu 17 meta speċjalment il-Protestantiżmu u ħafna idej tal-fidi protestanta, l-Ugonotti, il-Kalvinisti, il-Luterani, dawn huma kollha qegħdin jinxerdu
l-idejat il-ġodda
l-idejat il-ġodda propju fl-Europa u anka fil-Mediterran.
Ovvjament, nejdulhom ġodda ma diġa kienu 80 sena
fuqom.
Ma f-Malta u kienu nħassew qabel ma fil-bidu ta' s-seklu 17 naraw fjoritura ġdida.
Naraw fjoritura għaxem moviment ġdid ta' dawn in-nies li b'ximot jew ieħor dawn qed jaslu Malta. Iġifieri dawn in-nies qegħdin jivvjaġġaw, ħafna minnhom mhumiex Maltin, huma barranin li qed jispiċċaw Malta għal raġunijiet ta' xogħol, pereżempju, qed ifittxu x-xogħol, jew anke jinqabdu minn kursara Maltin, mill-bastimenti tal-ordni speċjalment, u qed jinġibu Malta u jew minn rajhom qed imorru għand l-Inkwiżitur biex jiddiskrivu ħajjithom kif waslu Malta huma x'kienu jemnu u li huma jkunu ħadu deċiżjoni biex jikkonvertu minn reliġjon protestanta
għal
kattoliċiżmu. U għalhekk l-Inkwiżitur jagħti bħala penitenza li wieħed jilbes dan l-abitu. Fil-fatt qegħdin naraw ħafna Anglikani, ħafna Ingliżi li qed jiġu fil-Baħar Mediterran. Nridu niftakru li meta tibda ir-renju ta' Reġina Elizabetta din tagħmel alleanza fil-Mediterran mal-Ottomani. Bħala ma nafu wkoll anke raġunijiet ta' reliġjon l-għadu prinċipali tal-Ingilterra huwa Spanja. U lura dawn l-Ingliżi li pratikament qed jidħlu bħala kursara fil-Mediterran għandhom alleanzi kummerċjali u anka ta' kursara, alleanzi ta' piraterija, mal-Ottomani. U din hija teddida ġdida għall-Ordni ta' San Juan. Fil-fatt, l-Ordni ta' San Juan tibat bastimenti jiduru l-Mediterran u ħafna drabi meta jaraw bastiment Ingliż li din interessanti insibuha fid-deskrizzjonijiet. Dan huma tibda bastimenti li ma tantx jidru wis fil-Mediterran, mhumiex galeri, huma bastimenti differenti li huma imdorrin jivvjaġġaw fl-Atlantiku prattikament. U anka jkollhom mhux biss bandiera tal-Ingilterra imma anka il-bandiera torka. U l-ekwipaġġ ikun sew ta' ekwipaġġ nis Musulmani u anka ta' Ingliżi. Ġifieri dawn flimkien qed jippermettu din it-teddida lill-ċentru tal-Mediterran. U din ifixklu il-kummerċ u anke tista' tgħid il-paċi fil-Mediterran fejn l-Ordni ta' San Juan kellha
il-paċi kattolika.
Aħna din nitkellmu fuq dawn l-Ingliżi. Kemm għandna xi ftit ta' stejjer tagħhom daw xi eżempji kif nisa irġiel, x'kien hemm?
Fil-fatt hemm ħafna minn dawn il-kursara li qegħdin jinqabdu u kollha kemm huma l-ekwipaġġ sħiħ jiddeċiedi biex imur għand l-Inkwiżitur. Ħafna minnhom qegħdin jgħidu pratikament qegħdin jirrepetu l-istess kliem li huma kienu jgħixu bħala eretiċi. U iddeċidew issa la qegħdin Malta biex jikkonvertu għal-ġid tar-ruħ tagħhom u qatt ma kellhom tort għax minn dejjem ħabba l-liġi tar-Reġina kellhom isegu dan ir-reliġjon. Fil-fatt però
Reġina
weħlet. Reġina weħlet. Fil-fatt kien hemm kaptan partikolari kien jismu Captain Edward li dana ammetta lill-Inkwiżitur li u kellu ekwipaġġ ta' eretiċi imma u ma kienx eretiku, fil-fatt kien kattoliku u fi żmienu l-Ingilterra kien anka juża d-dar tiegħu biex qassisin kattoliċi jinħobow u anka jiċċelebraw il-quddies għax kienu jibżaw mis-sulgati tar-Reġina. Ġri hawnhekk qegħdin nippruvaw qegħdin naraw dan il-kaptan li jisu għandu xi kard
ħariġilhom. Trump card hekk ħariġilhom.
Ekku, u fil-fatt mill-ekwipaġġ sħiħ dan il-kaptan jinħeles mingħajr ebda penitenza.
Ġifieri kien kapaċi jikkonvinċi l-Inkwiżitur li kien ġenwin.
Ekku, li kien ġenwin. U fil-fatt bastimenti ieħor li kien magħhom ma kellux l-istess fortuna imma mbagħad l-istorja tibqa' għaddejja u dawn iż-żewġ ekwipaġġi u dawn iż-żewġ kaptani jaħarbu minn Malta, jisirqu bastiment u ġifieri jaqbdu.
Anka da Captain Edward
ġifieri. Kollha. Jinġemgħu flimkien jaħarbu fuq il-bastiment stess li kien iddaħħal ġri tagħhom stess u mal-ewwel bastiment li sabu bejn Malta u Sqallija ħaduha u batul kulħadd lej Malta fuq dajsa żgħira mingħajr ħwejjeġ.
God save the Queen.
Ġifieri wieħed anke rrid jimmaġina fit-toroq tal-Belt u l-Birgu li jisnaħsab l-iktar u fil-port numru ta' nies forsi mhux ftit qed iduru u dal-kostum fuq.
Ekku, u din li tirrifletti huwa dan il-Belt jew dan il-port li jilqa' nies minn madwar id-dinja nistgħu ngħidu minn madwar l-Ewropa. U mhux biss ovvjament mill-Afrika ta' fuq, eċetera. Jiġri dan huwa wkoll mod li nridu nħarsu lejh, daw in-nies qegħdin jintegraw ma' din is-soċjetà Maltija, ma' dinja ta' skjavi minn postijiet differenti, ma' Taljani, ma' Franċiżi, ġri dawn kollha din jitħaltu u fl-istess ħin forsi jxerdu dan it-twemmin. Fil-fatt insibu dokument bulla mill-Papa li toħroġ propju fl-1603 li qed jimpedixxi li eretiċi jew skjavi ma jidħlux ġewwa l-knejjes. Għax dawn ma jifmux u allura jistgħu biss u ma jużaw il-kelma burlare. Jiġifieri dawn qed ħajġibu fix-xejn, ħajwaqgħu għaċċajt u kulħadd kellu l-obbligu.
Nkalużu ta' dik il-kelma ta'
mel. Ekku, kulħadd kellu l-obbligu li jekk jara jew eretiku jew skjaf musulman li qed jidħol fil-Knisja għandu dmir jikkeċċieħ u jkaxkru barra u jħallih fuq l-adba.
Fuq dik in-nota semi violenta ħanif u għal xejn mużika, però b'qgħu magħna ħankomplu nisimgħu iktar dwar dawn il-prattiċi.
Thank you.
Lura, tin parti tal-program tagħna Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi kif ukoll ma' Emmanuel Buttigieġ u magħna l-mistieden tal-lum għandna lil Gabriel Farrugia li miegħu qabel dik il-waqfa mużikali mill-epoka Elizabethan. Konna din nitkellmu dwar l-abito del-penitenza, dwar dan l-abito li kienu qegħdin jilbsu xi renegati jekk nistgħu nsejħulhom hekk jew inkella dawn l-Ingliżi li konna din nitkellmu li kienu qegħdin jiġu hawnhekk u jiġu spirati mit-tjubija tal-Knisja Kattolika
Malta.
Malta u jiddeċidu li jenajdu jinaqdu mal-kotra kattolika ġewwa Malta. Gabriel, xtaqt inkompli nsaqsik fuq iktar eżempji. Tkellimna dwar Baħħara, ma x'kien hemm iktar nies li jiġu spirati biex ikollhom jilbsu dan l-abito.
Eżatt. Dawn huma kollha nies li b'xi mod jew ieħor qegħdin jaslu Malta u qegħdin imorru għand l-Inkwiżitur. U dawn ħafna minnhom anka jiddiskrivu jagħtuna ħafna dettalji dan huwa anka teżor għall-istoriku li mhux biss qed tiffittex l-istorja imma anke dawk id-dettalji li jirriflettu l-istorja ġenerali ta' dak il-perjodu. Aħna din nitkellmu fejn kienet ilha li bdiet anka il-gwerra tar-reliġjon fl-Ewropa. Għandna ħafna pajjiżi li qegħdin maqsumin fit-tnejn. Il-Protestantiżmu wasal fil-qalba ta' tista' tgħid kull pajjiż, kull stat Ewropew. Il-fatt anke Franza għandek gwerra, pratikament gwerra ċivili bejn il-Kattoliċi u l-Protestanti, l-Uganotti.
30-40 sena.
U fil-fatt għandna wkoll dawn in-nies li qegħdin jaslu Malta, pereżempju, naraw kif wieħed li t-twielet u gonot u jivjaġġa, jgħidinna kien anka soldat, ġi ispirat minn Assis Kapuċċin ġewwa l-Katedral ta' Rouen. Ġifieri dawn qegħdin jagħtuna dawn ix-xeni żbieħ ta' dawn il-postijiet, dawn iċ-ċentri anka kattoliċi fl-Ewropa. Għanna wkoll pereżempju student ta' 20 sena li qed jasal Malta u dan jgħidilna li kien student ġewwa l-Università ta' Cambridge. U hemmhekk u kien twielet protestant imma hemmhekk iddeċida li xi darba jrid isir kattoliku. U anka mara l-ewwel darba jqer u jirċivi ċertu sakramenti, u mbagħad meta wasal Malta rid jiddikjara ruħu li isma' jiena ġej, fatt kien jismu minn għalija Thomas Sherlock. Anka isem naqra li ma tantx tinsih malajr. Dana ġi Malta u qed jiddikjara lilu nnifsu. Jiena ġejt Malta minix minn din id-dinja kattolika, jiġri malajr anka minn ismi. Forsi tistgħu tissuspettaw, imma jiena iddeċidejt li nsir kattoliku, eċċetera, meta kont l-Ingilterra stess. U l-Inkwiżitur ovvjament jisma' din il-qrara u anka jagħti din il-penitenza, però anka ċertu nies li qegħdin jgħaddu minn Malta. U li huma din jiddekjaraw ruhom li b'xi f'mument partikolari ta' ħajjithom waqfu jemnu fil-twemmin tal-Knisja Kattolika anka jgħiduna dettalji ta' xeni fil-Mediterran, per eżempju soldat Spanjol li inħeles mill-iskjavitu li kien soldat fil-assedju li għamlu l-Ispanjoli fuq Tunis. Per eżempju kienem razzija u inqabat emmek, mbagħad spiċċa Malta u għal żmien qasir kelli nemmen fidi falsa.
L-Islam.
Ekku. U anka nies li qegħdin jiġu ispirati jew qegħdin jiddikjaraw li huma anka jekk huma kattoliċi waqt il-vjaġġi tagħhom minn dinija li interessanti u tot bħala erezija li dawn kienu kattoliċi u waqfu għax forsi ma kienux jafu ġewwa knisja protestanta. U semgħu xi pritka eretika. U dawn kollha din jaslu lura Malta u jgħidu isma' jiena vjaġġajt u jsemmu anka ibliet partikolari fl-Europa. Ejdu, isma, jena, isma konċċert, rajt, knisja, tħalt, imma naħseb li...
Kienet jgħid xi ħaġa eretika. Kienet
jgħid xi ħaġa eretika.
Il-Papa b'xi mod ma semmix sewwa.
Eżatt, eżatt. Naħseb dik li fakritu li missu joħroġ.
Gabriel, daw it-tip ta' stejjer qed jagħtu ħafna kulur, speċjalment lill-bidu tas-seklu 16 ta' dawn il-barranin li qegħdin jiġu fostna. Jiena inħobb nislet din l-idea li jkollna l-barranin magħna fostna li huma parti integrali mis-soċjetà tagħna. Mi xej ħlif il-norma fuq din il-gżira għedin narawa min dawn l-eżempji. Dejjem tkellimna fuq eżempji ta' irġiel. Nisa għadna ma semmejna xej, hemm xi ħaġa xi evidenza.
Le, il-maġġoranza għalmenu li dawk li sibt jien fir-riċerka tiegħi huma kollha irġiel. Wis probabbli għax dawn huma il-vjaġġatur.
Il-vjaġġatur.
Jiġifieri dawn huma n-nies li edin jesperjenzaw u jissimaw ħafna affarijiet.
Dawn in-nies, għedtinna kienem minnom abdu tal-qolem mal-lowel, jow baqaw għawek, insibu l-evidenza taħħom li baqaw għawek, jow li
b'dow
familja, jow.
Ħafna minnom ikunu, per eżempju, diġa edin jaħdmu Malta, per eżempju, mal-galeri tal-ordni, ħafna minnom kienu ikunu bombardieri, ġuri xolanka specializzat.
Użgur,
kellom ċertu...
Knowledge, matematika u xjenza.
Li wara ċertu żmien li huma din jaħdmu diġa Malta, xi ħadd jirrapportahom li speċta ifhem da mhux Malti jew mhux Taljan. Nissuspettaw li da xi eretiku.
M'għandux le karte n-regola.
Ekku, imma jisma' l-qudiss magħna jitlob.
Bjont iż-żejjed da naħseb ta' iktar mill-fuq.
Ekku, fil-fatt imorru jiddekjaraw ruhom li jixtiequ jikkonvertu b'mod uffiċjali. Jiġri, iva nsibu ħafna li qegħdin jgħixu hawn.
Jgħixu hawnhekk. Qegħdin jiena dejjem inħobb nimmaġinadi li tilajn il-birgu fejn il-palazz għadu hemmhekk għandna kollox tista' tmur u veru tassorbi. X'ħassow dawn in-nies u x'dow.
Din hija interessanti ħafna. Għax din hija penitenza pubblika. Issa l-inkwiżitur dejjem kien jagħti żewġ tipi ta' penitenzi. Ħafna drabi almenu. Penitenza pubblika li anka tista' ssir fil-privat imma fil-preżenza tal-inkwiżitur jew fil-palazz, dak huwa l-angolu pubbliku, fejn din il-penitenza kienet tkun li kien jilbes din il-libsa u din il-libsa mhux weħedha, il-libsa u xema. Ġridi kienu jmorru 8 feet.
Il-libsa
u xema. U tmur għal-kub tejk u titlop il-maħfra u li jinti għed tikkonverti b'mod uffiċjali. Mbagħad hemm il-penitenza privata li din hija kważi l-iktar interessanti. Meta naħsbu fuq l-Inkwiżizzjoni forsi ħafna nies jimmaġinaw xi penitenza ħarxa. Imma din kienet importanti biex il-persuna verament jikkonverti. Jiġri l-inkwiżitur ma kienx iblaħ, kien jaf li forsi ħafna minnhom qed jiddekjaraw li jridu jsiru kattoliċi għax qegħdin hawn.
For convenience.
For convenience sake. Allura kien jagħti wkoll penitenza tar-ruħ.
Qegħdin naslu lejn l-aħħar ta' din l-intervista u ħassoltu Gabriel font ta' informazzjoni speċjalment fuq dawn l-idejat. Li nies li kienu qegħdin jaslu Malta, kienu qegħdin iħossu, kienu qegħdin jaħsbu u x'kienu qegħdin jagħmlu. Gabriel, nixtieq insaqsik l-aħħar mistoqsija. Dawn it-tip ta' stejjer, l-importanza tagħhom għalik, x'inhi, x'inhu l-messaġġ li għadhom qed jgħidu li għandna 400 sena wara?
Ekku, li naħseb jiena li wieħed meta jagħmel xi ħaġa, qed jagħmel xi ħaġa li qed tidher fil-pubbliku u fil-privat. U dan hawnhekk l-Inkwiżitur qed jara fuq għalija dik hija l-iktar ħaġa importanti li qed meta naqraw daw is-sentenzi f'moħħna għandna neqirdu dawn il-idejat żbaljati fuq x'kienet l-Inkwiżizzjoni. U hawnhekk naraw nies li forsi l-Inkwizitur qed jgħinhom isibu l-paċi f'qalbhom.
U fuq dik in-nota tal-paċi, il-paċi li tant kienu sintendi hija sinonima ma' din l-idea tal-fidi. Gabriel, nixtieq nirringrazzjak għal darb'oħra, grazzi ħafna talli ġejt taqsam dawn l-idea t'magħna hawnhekk. Jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u inaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.